Prajem vám príjemné popoludnie a vítam vás pri špeciálnom povolebnom Na telo, v ktorom budú našimi hostiami podpredsedníčka Hlasu a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
A podpredseda parlamentu a šéf PS Michal Šimečka.
Tak ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.
Vyzeráte pomerne sviežo na to, že to bola pomerne dlhá noc. Kedy ste išli spať?
Priznám sa, že asi nejak po druhej, ale okolo jednej už som bola doma, len predsa len tie emócie ešte sme prežívali.
Pán Šimečka?
Veľmi podobne, niekedy okolo pol tretej som išiel spať.
Poďme sa pozrieť na prvé slova víťaza, aby sme to mohli celé hodnotiť. Tu sú.
Chcem poďakovať všetkým voličom Slovenskej republiky, všetkým ľuďom, ktorí prišli k volebným urnám a ktorí mi dali skoro 1 400 000 hlasov. Je to pre mňa obrovský záväzok do budúcna, obrovská česť a naozaj ľudský po tom všetkom, čím som si musel v tej volebnej kampani prejsť, je to pre mňa obrovským zadozučinením.
Takže keď to zasumarizujeme, Peter Pellegrini hovoril skoro 1 400 000 hlasov vo finále. Keď sa to celé dopočítalo, to bolo vyše 1 400 000 hlasov. Je to teda 53%, vyše 53% pre ňo. Pre Ivana Korčoka necelých 47% a 1 243 000 hlasov. Pani Saková, čo hovoríte na ten výsledok 1 400 000 hlasov? V prvom kole to bolo výrazne menej. Bolo to 834 000 hlasov.
Tak v prvom rade mi dovolte, tak ako náš predseda aj z mojich úst, aby som sa poďakovala všetkým voličom, ktorí prišli k urnám a hlavne teda voličom, ktorí hlasovali aj za Petra Pellegriniho. Myslím si, že ten počet hlasov 1 400 000 je absolútne famózny a keď ho porovnáme s hlasmi, ktoré dostali tí predchádzajúci páni prezidenti, tak je jeden z tých hlavných, ktorý dostal asi v histórii Slovenska najviac hlasov. Petra Pellegriniho poznám, je to človek, ktorý má pekné srdce a keď ste aj pozerali tie vystúpenia z tej záverečnej tlačovky, tak sa mu leskli oči a skutočne tak, ako hovoril, že prinesie ľuďom pokoj a dôstojnosť a že chce do spoločnosti priniesť zmierenie, tak z jeho úst je úprimné a je to človek, ktorý celý život, keď ľuďom niečo slúbil, tak s najlepším vedomím a svedomím sa to vždy snažil aj splniť. Som veľmi rada, že voliči sa takto rozhodli a potvrdili, že Peter Pellegrini bude náš nový prezident Slovenskej republiky.
Ten pokoj a zmierenie, to bola veľká téma kampane. Budeme to ešte rozoberať, ako to teda bolo, ako to prebiehalo a čo môžeme očakávať, že príde teraz v tých najbližších mesiacoch. Pán Šimečka, faktom je, že pán Kočok prehral. Druhá vec je, že 1 243 000 hlasov, to znamená, že mal vlastne o takmer 200 000 hlasov viac ako Zuzana Čaputová, keď vyhrala voľby. Ako to hodnotíte?
Hneď sa k tomu dostanem, ale ak dovolíte, rád by som z tohto miesta aj vyjadril úprimnú sústrasť blízkym a rodinám tých obetí tej včerajšej hroznej tragédie na Spiši. Lebo to tak trochu zaniklo, pretože boli prezidentské voľby, veľa sa toho dialo, ale je to naozaj hrozná tragédia. Vyhasli tri mladé životy, tri ženy mladé. Takže by som bol rád to ešte spomenul. No a k tým prezidentským voľbám. Tak ako pani podpredsednička, chcem poďakovať všetkým, že prišli voliť. Naozaj vysoká volebná účasť, čo je dobrá správa o našej demokracii a všetkým chcem poďakovať. Zároveň neskrývam sklamanie, lebo Progresívne Slovensko podporovalo Ivana Korčoka. Sme presvedčení naďalej, že by bol lepším prezidentom, že by bol nezávislým, dobrým prezidentom. Ale férovo je potrebné uznať, že Peter Pellegrini zvíťazil. Ja mu týmto blahoželám. Blahoželám aj pani podpredsedničke v strane Hlas. Jej predseda sa stal prezidentom. A môžeme to ďalej rozoberať, čo to znamená pre budúcnosť, ale toto je jednoducho fakt, že síce Ivan Korčok zmobilizoval obrovský počet voličov, ale jednoducho vládna koalícia a Peter Pellegrini zmobilizovali viac.
Budeme určite rozoberať, čo to znamená pre budúcnosť, rozoberieme si to aj tú kampaň samotnú, ale ostaňme ešte pri tých číslach, lebo je tam viacero zaujímavých čísel. Naozaj, keď sa pozrieme na 61% účasť, bolo to prekvapivé, nikto to nepredpovedal, nemáme tradíciu, že v tom druhom kole by bolo výrazne viac hlasov, skôr menej. Takže v prvom rade si zhodnoťme tú účasť. Ako vnímate to, že je takýto záujem aj o parlamentné voľby a takýto prekvapivý záujem aj o prezidentské voľby?
Ja vás len doplním možno o jedno číslo, že v podstate tá účasť bola druhá najväčšia v histórii a v druhom kole prezidentských volieb vyššia už len bola pri Rudolfovi Šusterovi v roku 1999. No a tej vašej otázke, tieto voľby jednoznačne potvrdili to, že slovenský národ chce mať pokoj a kľud A jednoducho, keď sa opozícia na čele s Ivanom Končokom a s ich kandidátom tvárila, že Slovensko, keď vyhrá Peter Pellegrini, tak padne aj vláda, tak ľudia prišli voliť a naopak chceli potvrdiť, že to, čo si vybrali v septembri v parlamentných voľbách, tak chcú, aby naďalej pokračovalo. To znamená vláda Roberta Fica, koalície Hlasu, Smeru a SNS. A zároveň chcú, aby Peter Pellegrini, ktorý vždy reprezentoval dôstojnosť a pokoj, tak aby reprezentoval aj Slovenskú republiku jednak v zahraničí a jednak na domácej pôde, aby bol prezidentom všetkých ľudí.
To ja len za Ivana Kočoka dodám, že on v debate s Petrom Pellegrinim vyvracal, že žiadny teda pád vlády nechystá. Pán Šimečka.
Dovolte mi krátko
zareagovať. Pri tej účasti a budeme sa určite baviť o tom, čo nastolila už aj pani Saková, tie témy.
Hneď sa dostanem k tej účasti, lebo to je veľmi dôležitá otázka, prečo toľko ľudí prišlo. A podľa mňa je to dobré, že prišlo toľko ľudí k voľbám, ale má to aj svoje príčiny a hneď sa k tým dostanem. Ale veľmi krátko by som vás zareagoval na to, čo hovorila pani ministerka. A to je to, že ľudia volili Petra Pellegriniho, aby teda chránil a pomáhal vláde Slovenskej republiky vedenej Robertom Ficom. No ja dúfam, že takým prezidentom nebude. Dúfam, že bude prezidentom pre všetkých ľudí, že bude mať najmä na pamäti záujmy Slovenska ako celku, všetkých voličov, aj tých, ktorí ho nevolili, a tých je nesmierne veľa. Tu 1,2 milióna ľudí, ktorí volili Ivana Korčoka, a ja pevne verím, že Peter Pellegrini ako prezident si toto uvedomuje a že nebude len slúžiť vláde a chrániť ju a pomáhať jej, ale že bude slúžiť záujmom všetkých Slovákov a Sloveniek. Bohužiaľ, už tie jeho prvé slová na tej tlačovej konferencii naznačujú, že svoju rolu chápe ako rolu provládneho prezidenta. Ja stále verím, že takým nebude. Stále dúfam, že nás prekvapí a že bude prezidentom nadstranickým, lebo takého prezidenta Slovensko potrebuje. Pokiaľ ide o tú účasť, uvidíme, aké budú tie dáta. Ešte to môžeme analyzovať. Z toho, čo sa javí na prvú, je, že Peter Pellegrini dokázal zmobilizovať a pritiahnuť k sebe voličov Štefana Harabina, prípadne voličov Extrému a niektorých iných, ktorí mali iného kandidáta v prvom kole. A musíme aj uznať, že to urobil aj za cenu toho, že nadbiehal týmto voličom, napríklad tým, že pána Korčoka označoval ako kandidáta
vojny.
K tomuto
sa ešte dostaneme.
Prihlásil sa k programu Štefana Harabina.
Poďme si naozaj povedať, kto koho volil. Hneď potom pôjdeme na témy kampane a hneď potom pôjdeme na to najdôležitejšie. Čo nás naozaj čaká, čo máme očakávať zo spolupráce napríklad s Robertom Ficom, ako sa k tomu postaví opozícia. Ale povedzte nám tento pohľad, ktorý sme už počuli od pána Šimečku, presvedčil Peter Pellegrini Štefana Harabina. Napokon Christian Foro bol priamo v jeho tábore, vy ste boli pri tom.
Áno, obidvaja, alebo respektíve tieto dva tábory voličov boli tí, ktorí určite pomohli Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu. No ja si dovolím neopomenúť hlavne takú agresívnu mobilizáciu zo strany Progresívneho Slovenska a Ivana Korčoka. A tá agresívna mobilizácia ich voličov dvihla zo stoličky, aj našich voličov, ktorí možno aj uvažovali, že voliť nejdu. Asi povedali, že tak toto tu mať nechceme a skutočne voliť ideme, takže... A zároveň nie len všetkým voličom, ktorí išli voliť Petra Pellegriniho, ale teda aj vašej tej negatívnej kampani a troška ďakujeme, že naši voliči si uvedomili, že už nechcú mať znova konflikt a naopak chcú mať pokoj a kľud a preto volili Petra Pellegriniho. A keď už sa bavíme o tom, pán Šimečka, viete, skončila prezidentská kampaň a možno aj ten narratív, ktorý stále používate, Peter Pellegrini a Fico a Ficova podržtaška, vy ste to mali skoro v každom statuse. Takýto istý narratív ste mali, že idete bojovať proti Robertovi Ficovi v roku 2019, keď sa do prezidentského paláca dostala Zuzana Čaputová. Potom s tým istým narratívom išiel 2020 do vlády Igor Matovič. A ľudia povedali v septembrových parlamentných voľbách a vo včerajších prezidentských voľbách, že jednoducho už mali dosť toho zastrašovania, toho boja, konfliktu a hádok a jednoducho nejakého takého zákerného chovania. Chcú mať pokoj, chľud, chcú mať stabilnú, silnú, profesionálnu vládu, ktorá sa o nich postará.
Môžem zareagovať? Neviem teda, o akej agresívnej kampani pani ministerka hovorí. Ak niektorá kampaň bola agresívna, podpásová, plná šírenia strachu a nenávisti, tak to bola kampaň Petra Pellegriniho. Vrátane všetkých možných predstaviteľov Extrému, ktorí ho podporovali. Bola tam veľmi silno v tej kampani tá lož o tom, že Ivan Korčok je kandidát vojny, pričom všetci vieme, on sám to vyvrátil, prezident nemá také kompetencie. To bola kampaň, ktorá rozdeľovala spoločnosť, ktorá bola úspešná, to vám uznám, bola úspešná, lebo tí voliči prišli, aj voliči Štefana Harabina, ale nebolo to už vôbec neprogresívne Slovensko a ani kampaň Ivana Korčoka, ktorá bola agresívna alebo rozdeľujúca. No a keď ja hovorím o tom, že prezident nemá slúžiť vláde, premiérovi Robertovi Ficovi, to je podľa mňa aj vyplývajúce z ústavy, že prezident má byť nezávislý, preto ho volíme priamo. A bohužiaľ, a ja stále verím, že to tak nebude, ja stále verím, že Peter Pellegrini bude nadstranický prezident, ktorý bude vedieť aj spolupracovať s vládou, ale keď je to potrebné, tak ju bude vedieť aj kritizovať a bude hájiť a garantovať zahranično-politické smerovanie Slovenska. Len bohužiaľ, on v prvej tlačovke, ktorú mal, sa v podstate prihlásil k tomu, že bude ako prezident chrániť a kryť chrbát vláde. A to ja si nemyslím, bez ohľadu na to, že to je Robert Fico alebo ktokoľvek iný, to si ja nemyslím, že je úlohou prezidenta v našom politickom systéme. Ale pevne verím, že nás pán Pellegrini prekvapí a bude skutočne nezávislý a bude reprezentovať všetkých občanov a bude hovoriť to, čo slúbil ešte v parlamentnej kampani, že bude garant prozápadného orientovania Slovenskej republiky a našich spojeniectiev, našich partnerstiev a našej bezpečnosti.
Otvorili ste hneď tri ďalšie témy. Nechám vás zareagovať a potom ideme na kampaň.
Áno, jasné. Ja už len krátku reakciu aj v tom záverečnom vystúpení nového pána prezidenta ste včera mohli počuť, ako jasne deklaroval, že bude prezidentom všetkých ľudí. Že nájde konsenzus medzi ľuďmi, ktorí ho volili, aj ktorí ho nevolili. A jednoducho tak, ako slúbil pred voľbami, priniesie do tej spoločnosti pokoj a zmierenie. A keď sa bavíme o jeho vzťahu ako prezidenta budúceho, aký bude mať vzťah s vládou, tak jednoznačne ten vzťah popísal, že bude konštruktívny vzťah s vládou. A to, že Peter Pellegrini je nezávislý, už v roku 2018-2020 dokázal, keď nastúpil na stoličku premiéra a ja som bola vtedy ministerkou vnútra. A myslím si, že nebol nikoho pod drštaška, jednal samostatne, jednal profesionálne. 2020 sa rozhodol osamostatniť a založiť novú politickú stranu. S krásnym výsledkom sme sa dostali do parlamentných volieb a sme súčasťou koalície. Všetci jeho ministri, ktorí sedíme vo vláde, si plníme všetky naše sľuby, ktoré sme v kampani dali a ktoré máme v programovom vyhlásení vlády. A nevidíme na tom vôbec nič zlé, ak budúci prezident bude mať konštruktívny vzťah s vládou. Boli ste na návšteve v Českej republike, boli ste tam s premiérom Fialom, to vám nevadí, že prezident, že šéfka senátu, pardon, snemovne, že šéf senátu, všetci sú v podstate v nejakom konštruktívnom vzťahu a všetci sú v podstate z takého istého politického spektra. Neviem, prečo by vám to malo vadiť teraz.
Môžem
a ešte možno, viete, pán Šimečka, jedna vec. A keby vyhral pán Korčok, čiste hypoteticky prezidentské voľby a vy o 3 roky vyhráte parlamentné voľby a ste premiérska strana, vy nebudete premiérska strana alebo sa pán Korčok zdá prezidenta?
Tu je totiž zásadný rozdiel a pani ministerka, neviem, či si to uvedomujete, ale v Českej republike je prezidentom Petr Pavel, ktorý podobne ako Ivan Korčok bol občiansky kandidát. Jeho podporovali rôzne strany, tak ako Ivana Korčoka podporovalo Progresívne Slovensko, aj KDH, aj SAS a ďalší, ale nebol stranický kandidát. Nebol predsedom žiadnej politickej strany. A v tom je dosť zásadný rozdiel.
A
preto v Českej republike je nejaká vláda, ale prezident je nadstranický, rovnako ako Zuzana Čaputová, v momente, keď bola zvolená prezidentkou, odišla z politickej strany a chovala sa nadstranicky, častokrát sa dostávala do sporu s vtedajšou vládou, či už Igora Matoviča, alebo Eduarda Hegera. To je jednoducho fakt, že pôsobila nezávisle. Ak by Peter Pellegrini bol tak nezávislý vo svojej funkcii, ako bola Zuzana Čaputová, tak mu budem gratulovať a želám Slovensku, aby takým prezidentom bol. Ale on, to je ten zásadný rozdiel. On je prezidentom tejto koalície, veď sa k tomu aj prihlásil, na rozdiel od Ivana Korčoka, ktorý by bol občianským prezidentom, ktorého áno, podporujú nejaké strany, ale zozbieral podpisy a kandidoval ako nezávislý. V tom je ten zásadný rozdiel a preto sa obávam, že s Petrom Pellegrinim v prezidentskom paláci bude mať táto vládna koalícia prakticky všetky funkcie v štáte. Podľa mňa to nie je zdravé, ale prosím, je to výsledok volieb, výsledok demokratickej vôle ľudí. Teraz ale je dôležité si povedať, že už sa nemáte na čo vyhovárať, že máte aj prezidenta, už nemôžete sa sťažovať, že vám to nikto kazí. Tak som veľmi zvedavý, ako teraz s tou zodpovednosťou naložíte.
Dobre, budeme hovoriť aj o plnení volebných sľubov a napokon, ako si to predstavuje Peter Pellegrini z hľadiska kooperácie s vládou, ale poďme odkrývať postupne z tých tém. Toto bolo také nejaké úvodné vaše slovo, chceli ste sa ku všetkému vyjadriť, ale poďme do podrobností. Kampaň. Poďme sa pozrieť, čo ešte vo volebnú noc a ako to hodnotil Ivan Korčok.
Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne a ľudí tlačiť na barikády. Ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem.
Pani Seková, najprv, čo na to hovoríte? Kandidát vojny.
Ja len doplním ešte jednu vec. Peter Pellegrini jasne povedal, že po 10 rokoch tu máme, máme publikum, alebo respektíve máme politickú situáciu, kedy traja najvyšší ústavní činitelia budú ťahať za jeden povraz, tak ako tri prúty svetopluka. Ľudia si vybrali, ľudia si zvolili, ľudia chcú mať pokoj, chcú mať profesionálnu vládu a chcú mať prezidenta, ktorý bude rozhodovať objektívne, ktorý, keď vláda bude si plniť svoje programové vyhlásenie, tak ju pochváli, ale zároveň bude to človek, ktorý aj objektívne bude vedieť vládu skritizovať, ak vláda nebude plniť to, čo si jednoducho zadala v programu vyhlásení vlády.
Dobre, ešte všetci základne na všetko reagovali, nie? Pán Šimečka, zastavím vás, lebo ide o to, aby pani Saková priamo reagovala na to, čo povedal Ivan Korčok. Keď sa pozrieme na predvolebné noviny Petra Pellegriniho, toto vidíme, hrdé Slovensko, stabilná vláda, napokon priznal, že toto sú vaše predvolebné noviny. Ivan Korčok, prezident konfliktu a vojny, takže za týmto si stojíte? Bola to korektná kampaň?
Pán redaktor, keď sme sa tu bavili o špinavej kampani, tak myslím si, že prvý, kto má o špinavej kampani niečo povedať, je asi pán Peter Pellegrini, pretože to, čo sme tu videli za posledné dni...
Ideme hneď na Igora Matoviča, si v prvom rade kampaniu Petra Pellegriniho, aby sme postupne odrezávali.
Pretože táto antikampaň, ktorú zažil Peter Pellegrini na vlastnej koži ako osoba, tak prerazila absolútne úplné dno. Morálne, zákonné, ľudské, osobné, akékoľvek.
Dobre, mrzí ma, že
prezidentský kandidát Ivan Korčok sa vôbec od tohto ani neštítil a dokonca Igora Matoviča pozval na svoju volebnú noc.
A keď hovoríme... On sa určitom ohradil.
Dajme si ale 5-6 minút na to, aby sme
nikdy nehovorili o tom, že je kandidát vojny. Veď Ivan Korčok sa tým kandidátom vojny spravil sám. Peter Pellegrini hovoril o miery.
Tak hovorí. A čo
písal to Peter Pellegrini?
Povedal to sú nejaké... vaše volebné noviny, ku ktorým sa pán Pellegrini počas debaty priznal?
Povedal to pán Pellegrini, že pán Korčok ho označuje za kandidáta vojny. Peter Pellegrini hovoril, že on je za mier.
Ja som trošku zmetený teraz. Akože, toto sú vaše volebné noviny,
ano.
A píšu sa tam tieto články. Tak keď sa vo vašich volebných novinách píšu tieto články, tak to asi sú ústa Petra Pellegriniho. Je to vaša kampaň. Takže popierať vlastné volebné noviny, to asi nedáva zmysel.
Dobre, poďme k faktom, pán moderátor. Pána Korčoka dobehla vlastná minulosť, povedzme si úprimne. Pretože ak sa bavíme o tom, ako sa vyjadroval o bombardovaní Belehradu, bolo to pragmatické rozhodnutie a bolo to aj správne rozhodnutie. Keď sme sa pýtali na jeho ropné dobrodružstvo USA do Iraku, vtedy v tom momente správny krok. O vojenskej reakcii Izraela v pásme Gazy, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc mŕtvych, ja ju považujem za legitímnu.
Rozumiem.
O vojne na Ukrajine pomáhame a budeme pomáhať s vojenským vybavením.
Chápem.
Keď Peter Pellegrini povedal, že chce mier a jednoducho treba začať rokovať o miery, pretože na fronte na Ukrajine zomiera niekoľko stoviek ľudí.
Môžeme baviť o tom aj o zahraničnej politike, ale vysvetlíme si.
O tejto
vy sami nechcete sa o tomto predpokladám baviť 20 minút alebo pol hodinu. Poďme to rýchlo vybaviť, aby sme vedeli postoje Denisy Sakovej a potom môžeme ísť hneď aj na zahraničnú politiku, ako ju vnímate a ako
Korčoka
to vnímal Igor Matovič.
Dobehla len jeho minulosť. Dobehli jeho vyjadrenia, jeho názory.
Takže chcem sa len opýtať, stále si stojíte za tým, že tá stránka, ktorá spomína presne tieto výroky, ktorá bola vlastne namierená proti Ivanovi Korčokovi, teda nemá váš štáb s tým nič spoločné?
Ja o tom neviem, že by náš štáb mal s tým niečo spoločné.
Pán Šimečka.
Ono je už aj trochu zbytočné sa k tomu vrácať, lebo výsledky sú, aké sú, ja to úplne uznávam. A všetko to, čo poviem ako kritiku kampane Petra Pellegriniho, nie je výhovorka. Vyhrali legitímne vo voľbách, ale nemalo by sa na to zabudnúť už iba preto, lebo to nie je spôsob vedenia kampane, aký si prajeme. A teraz nie je len o to, že niečo bolo napísané v predvolebných novinách. Veď aj pani ministerka, veď aj vy ako predstaviteľka strany Hlas ste predsa mali v moratóriu facebookový status, že pán Korčok, ktorý znamenal, že pán Korčok by ako prezident zavliekol Slovensko do vojny a že by museli mladí muži slovenskí zbojovať na Ukrajinu, čo vy veľmi dobre viete, že je nezmysel. A nie len preto, lebo Ivan Korčok to...
Nech sa k tomu nemusíme vrácať. Ten status, pokiaľ si dobre pamätám, tak ste zverejňovali.
Ale nejde len o to.
Prepáčte, len aby diváci vedeli, lebo nie každý ho videl. Takže režia nám ponúkne ten status, aby sme ho videli. Tu je. Vidíme, že je tam napísané, poďte voliť, aby slovenskí synovia neumierali vo vojne. A vidíme, že ste vlastne použili v tej kampani fotku, ktorá je pôvodne emotívna, s ukrajinským vojakom, len ste odstránili vlastne ukrajinskú vlajku na jeho uniforme.
Dobre, a teraz ide čo, pán moderátor? O to odstránenie tej vlajky, alebo o to, že chceme mier?
Je to bez pochyby zaujímavé.
Nie, nie, už sa
ide...
k tej vlajke ja sa nemôžete vrátiť, ide o podstatu.
Pán moderátor sa k nej chce vrátiť.
Ja sa budem k tomu vrácať, lebo je to zaujímavé a ide o to, že ako vnímate, lebo ten status ste zdieľali aj vy.
Áno.
Takže ako vnímate tento kampaňový vizuál?
Tento kampaňový vizuál v prvom rade vnímam tak, že som matka syna a že chcem mier. Tak ako všetky matky na Ukrajine, nechcem ani ja, aby môj syn išiel do vojny. To je celé. Tak toto vnímam, ten obrázok, pán moderátor. Tak. A preto súcitím s ostatnými matkami na Ukrajine, aj inými matkami v iných štátoch, ktorí musia ísť na ten front. A že odstránil niekto tú vlajku ukrajinskú, tak sme nemali slovenského vojaka, ktorý by tak autenticky mal záber s takouto pani priamo z vojny. Čo je na tom zle?
Či to nie je podvod?
Čo je na tom zle?
Či to nie je podvod?
A prečo by to mal byť podvod? Je to
pýtam sa na vaše stanovisko, ľudí to zaujíma.
Je to autentický záber z ukrajinského frontu. Áno, a chceli sme len demonstrovať tú bolesť. Bolesť tej matky. Čo je na tom zle?
Nie je to nekorektné z vášho pohľadu.
Nie. Nám ide o to, čo tá... Emócia v tom obrázku znamená, tá emócia pre mňa znamená to, že nechceme, aby sa zabíjalo a jednoducho ten konflikt je zamrznutý. Dennodenne tam zomiera stovky ľudí, stovky vojakov, stovky civilistov, stovky detí. A jednoducho ja ako matka, ja nechcem, aby ten konflikt pokračoval.
To nechce
nikto. To je celé.
Len Vladimír Putin tam má vojska.
My chceme mier, chceme, aby sa začali mierové rokovania. Nechceme tam posielať už muníciu, lebo vidíme, že to nemá význam. Ten konflikt nikam nepostupuje. A jednoducho nemáme taký názor, ako má možno zbytok členských krajín Európskej únie. A za to sme kritizovaní. Ale my chceme mier, my chceme, aby boli mierové rokovania a my chceme, aby sa už prestalo na Ukrajine zabíjať.
Pán Šmečko, krátka reakcia.
Nechcel som sa vrácať k tej kampani, lebo je aj množstvo iných vecí, na ktoré by sa dalo poukázať, že neboli.
No, zareagujte na toto, nech sa možno
ale
posunúť.
Ale túto, čo pani Zaková hovorí, a ona to hovorí pekne, lebo pochopiteľne všetci chceme mier. Ale to, aká je politika tejto vlády a aká je vaša predstava o tom, akým mal byť mier, keby ste ju povedali tomu ukrajinskému vojakovi, ktorý bol na tom obrázku s tou ukrajinskou vlajkou, čo bol tá pôvodná fotka. Tomu skúste povedať, ktorý nasadzuje svoj život za obranu hodnot a svojej vlasti. Vy naopak pomáhate tomu agresorovi, ktorý zabíja aj tých ukrajinských civilistov. A to je ten problém. Ale ten širší kontext je ten, že Ivan Korčok, aj keby sa stal prezidentom, by nemal ani úmysel, ani kompetencie žiadnych slovenských vojakov nikam poslať. To je jednoducho fakt, ktorý viete. A napriek tomu ste zneužili prirodzenú obavu ľudí z nestability z vojenského konfliktu na to, aby ste pritiahli k sebe voličov napríklad Štefana Harabina. To je jednoducho fakt. A môžete to popierať, ale myslím si, že všetci iba trochu rozumní voliči to vnímajú. Ale to dôležité, čo chcem povedať, je, že nemusíme sa k tomu teraz vracať. Boli tam aj iné veci, ktoré považujem za neférové. Napríklad 500 eur pre hasičov, záchranárov, policajtov
z hodou
okolností oznámených počas moratória ministrom vnútra za Hlas. Bolo tam vystúpenie Petra Pellegriniho v maďarskej televízii počas moratória. Ale jednoducho, dobre, fakt je ten, že vám to...
Nemáme šancu rozobrať všetkých
úspešných
sladov. Nechaj mi reagovať, pani ministerku.
Gratulujem pánovi Petrovi Pellegrinimu k zvoleniu prezidentom a budem pevne veriť, že ako prezident bude hájiť zahranično-politické a bezpečnostné záujmy Slovenska, medzi ktoré patrí pomáhať Ukrajine, pomáhať tým ukrajinským vojakom, ktorí zomierajú, pretože ich krajinu napadla Ruská federácia a pomáhať im všemožne, lebo je to v bezpečnostnom záujme Slovenska. Ja dúfam, že Peter Pellegrini ako prezident si toto uvedomuje.
Pán Šimečka, ja jedno nechápem, keď hovoríte, že my nepomáhame tomu ukrajinskému vojakovi na tom obrázku, veď my pre toho ukrajinského vojaka, veď my chceme pre ňoho život. To je niečo na tom zlé? My chceme pre ňoho život. My chceme, aby prestalo zabíjanie. A nechápem vaše argumenty, že my pomáhame agresorovi. A čím pomáhame agresorovi?
Ja vám poviem, čím pomáhate agresorovi. Chceme, napríklad stretávaním sa s pánom Sergejom Lavrovom a spochybňovaním západnej jednoty v pomoci Ukrajine, lebo to si naozaj myslíte,
a minister zahraničných vecí USA, keď sa stretol s ministrom zahraničných vecí Ruska, že to nebolo v poriadku?
Úplne iný prípad, stretli sa niekde v Turecku? Lebo náš minister zahraničia naozaj nemá také postavenie ako minister zahraničia USA.
Ja absolútne odmietam, že oni pomáhali.
Už ste vyjadrili svoj pohľad na Ukrajinu, myslím si, že mnohokrát, a vyjadrovali ho aj pán Ivan Korčok.
Keby prestali sme podporiť Ukrajinu, tak
zastavím vás, aby sme si ešte posledný, tretí príklad, a mohli sme ísť potom na Igora Matoviča, uviedli, tak v predvolebnej kampani sa pani Saková na podporu Petra Pellegriniho používali rôzne kanály, v podstate takmer všetky. Váš kolega minister vnútra streamoval s Danielom Bombicom, ktorého strihajú pre extrémizmus a neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, a sú na jeho vydané 3 zatykače. Tuto je.
Zhodnote prosím tieto nové zaradenia, ak môžete.
Myslíte to rozhodnutie generálneho prokurátora o preradení Lipšica, Šúreka, Repu a týchto ďalších?
Áno.
Ja by som povedal, že to je milé.
No a teda denník SME aktuálne priniesol aj tieto jeho videá.
Und einzige Nation. Sie, možno zabudnúť na noc ako kryštál bielej rasy.
Pani Saková, príde vám adekvátne, aby minister vnútra streamoval s takýmto človekom?
Ale veď minister vnútra sa k tomu vyjadril, že jednoducho, keby vedel, že tam bude, tak tam nepôjde. Tak to
minister
povedal.
Vnútra sa vyjadril, že veď mu aj touto cestou dohováram, aby mal dôveru v orgány činné v trestnom konaní a nebal sa. Ale myslím si, že on je dospelý človek a asi vie, čo
robí. Že by to prehodnotil, že by tam nešiel, keby vedel, že tam bude. Tak,
takže
na budúce
by to nemal robiť. Z
vášho pohľadu. To bolo aj jeho vyjadrenie, že na budúce určite to nebude
váš
robiť.
Váš pohľad? Ako
bývalý ministerky vnútra, takisto. Keby som bola vedela, že takýto človek sa niekde objaví, tak tam nepôjdem, len že prídete na akciu, nehovorím, že je to v takomto prípade, hovorím na úplne iné prípady, prídete na hociakú akciu, je tam 100-200 ľudí, pretože vás tam niekto pozve a môže sa tam objaviť nejaká závadová osoba.
Na streame sa dá asi dohodnúť na nejakých pravidlách. No. Pán Šimečka, ideme na pána Matoviča, alebo chcete ešte niečo reagovať?
Tak pánovi Bombicovi neviem presne, ako to vysvetlenie sa dá inak chápať, ako to, že jednoducho mne to vychádza, že pán minister musel vedieť o tom, že tam na tom streame bude aj pán Bombic. Potom zhodou okolností, krátko na to, tento pán podporil Petra Pellegriniho v prezidentskej kampani. Opäť len pripomínam, že bez ohľadu na okolnosti je tu minister vnútra, ktorý má relatívne veselú, pokojnú diskusiu s medzinárodne hľadaným človekom, ktorého Slovenská republika chce dostať na naše územie, aby mohol byť stíhaný. Už tá samotná situácia je nepochopiteľná, absurdná. Ale posuňme sa ďalej. Môžem odpovedať aj na to, čo ste sa chceli spýtať asi na Igora Matoviča.
Poďme na Igora Matoviča, ale tu je treba sa pozrieť.
Tu je treba jednu vec opraviť.
Poďme zareagovať na 500 eurové odmeny.
Ja absolútne odmietam, že je to nejaká korupčná politika pred voľbami. Tú korupčnú politiku pred voľbami sme videli z konaní Igora Matoviča. Pán minister vnútra aj pán minister obrany to jasne vysvetlili. Má ísť mimoriadna valorizácia a bola mimoriadna valorizácia výsluhových dôchodkov. A jednoducho, keď chcú udržať, čo sa týka vojska, alebo čo sa týka aj policajného zboru, kompletný policajný zbor, alebo aspoň v takej podobe, ako je, musia nejakými odmenami zabrániť, aby ľudia odchádzali do vysluhového dôchodku, pretože po tej mimoriadnej valorizácii sa môže stať, že medzi normálnym platom a vysluhovým dôchodkom môže byť tak malý rozdiel, že jednoducho ľudia, policajti a vojaci nebudú ochotní chodiť naďalej do práce, ale vystúpia z armády a z policajného zboru. A keďže vyrátali, že približne 40 alebo 60 miliónov eur, tak myslím, to hovoril pán minister vnútra, bude stáť táto mimoriadna valorizácia, tak museli posilniť, alebo respektíve museli aj odmeniť tých ľudí, ktorí sú v zbore. Ale momentálne na plošné dvíhanie plátov policajtov a vojakov nemali, lebo je to potom štrukturálny výdavok. Tak
dobre,
sa im takto snažili pomôcť.
A bolo nutné to oznámiť v piatok počas moratória pred voľbami. Ale
veď
v poriadku,
pán,
veď
pán minister
ideme ďalej,
vysvetlil,
je za nami
boli
kampaň.
Boli všelijaké videá, dokonca aj denník SME napísal nejaký článok, veď to vysvetloval, kde vlastne pobúril všetkých policajtov v tom, že tie nožnice medzi výsluhovým dôchodkom a medzi normálnym platom sa zužujú. Veď on len reagoval na tú situáciu, ktorá tu vznikla na základe viacerých článkov.
Dobre, tie odmeny sa stali. Je pravda, že sa stali v čase predvolebnej kampane, ale poďme na toho Igora Matoviča, ktorého ste chceli spomínať. Vy, to bola tá antikampaň najsilnejšia voči Petrovi Pellegrinimu. A Igor Matovič totiž prišiel vlastne pred druhým kolom s odhalením o rodinnom dome v Bratislavskej Vrakuni, ktorý šéf Hlasu užíva.
Bol kupujúci, bol to Peter Náhlik. Ten Peter Náhlik, na ktorého lietadle letel Pellegrini minulý týždeň do Košíc.
Pani Saková.
Myslím si, že v jednej televíznej diskusii, neviem, či to nebolo aj vo vašej televíznej diskusii s dvomi kandidátmi na prezidenta minulý týždeň, to Peter Pellegrini jasne vysvetlil. Keď si Ivan Korčok bude chceť požičať to lietadlo, tak kľudne za 1600 eur si ho môže požičať a letieť. A jasne vysvetlil, prečo aj niekedy navštívi tento dom, pretože ak sú tu rodičia a jeho otec je vážne chorý a veľakrát cestuje do Bratislavy, no tak idú a otca nechá na zahradke a mamu tiež, takže nevidíme v tom nič zle.
No, spomínal, že sa nezmestí do toho bytu, ktorý má na nábreží Dunaja. Len či je to dostatočné vysvetlenie? Nehovoriac o tom, že váš kolega Náhlik, okrem iného, teda podľa toho, čo pán Matovič publikoval, to nemal ani v majetkovom priznaní. A či je adekvátne vlastne, aby predseda parlamentu a predseda Hlasu užíval majetok, ktorý nie je jeho?
Ale tým, že navštívi ten dom, keď sú tu jeho rodičia a vtedy ho využíva, nevidím na tom nič zlé, prípadne keď potrebuje v dňoch, kedy je celý deň vyťažený, tam nechať psa, ako ja nevidím vôbec na tom nič zlé. A takisto jednoducho, ak to niekto zabudol dať do majetkového priznania, tak tú povinnosť zákonu si musí splniť, pán poslanec.
To rozumiem, ale zabudnúť na dom.
To sa, ako to sa musíte jeho spýtať.
V každom prípade nebudete mať problém s tým, aby to parlamentný výbor prešetril?
Určite nie.
Čiže nebude to koalícia blokovať?
Ja si nemyslím. A takisto Peter Pellegrini bol ako prvý premiér, ktorý išiel do parlamentného výboru do roku 2018 vysvetľovať svoje majetkové pomery. A takisto som ich ja vysvetľovala cez médiá v roku 2018, keď som si sadla na stoličku ministerky vnútra. A presne ten Igor Matovič takýmto istým spôsobom robil všetky tie teatrálne videá, všetky tie tlačovky kvôli majetkovým pomerom novej vlády v roku 2018.
Dôležité samozrejme je, aby sa to všetko prešetrilo a vysvetlilo. Keď koalícia dáva tomu priestor, tak to bude určite najlepšie. Pán Šimečka, jedna vec je toto s tou vilou vo Vrakuni. Pán Pellegrini teda to potvrdil, tie informácie, ale na druhej strane pán Matovič hovoril o intimných pomeroch, praktikách, nelegálnych miliónoch eur. Nevieme vôbec, čo je z toho pravda, či vôbec niečo. Schvaľujete to?
Tu je veľmi dôležité povedať, že aj Ivan Korčok ako prezidentský kandidát sa voči tomu ohradil. Ohradil sa voči osobným útokom proti svojmu protikandidátovi. A myslím, že to povedal aj v televíznej relácii. Minimálne ja som ho to počul povedať verejne. A to si myslím, že práve ukazovalo ten rozdiel, ako Peter Pellegrini a Ivan Korčok viedli tú kampaň. Lebo Ivan Korčok bol schopný povedať, že toto je cez čiaru, že takéto osobné útoky na svojho súpera on odmieta a podľa mňa je to spôsob, akým by sa mala viesť férová politická kampaň. Z druhej strany som to teda ani raz nepočul, ale za nás, za Progresívne Slovensko, môžem povedať, že tohto sme sa vôbec nezúčastňovali. Ak sú tam nejaké netransparentné záležitosti, či už ide o ten dom, o jeho využívanie, tak je to potrebné prešetriť. Aký je ten vzťah pána Pellegriniho k tej nehnuteľnosti. Malo by to byť samozrejme v majetkovom priznaní. Mňa teraz zarazila iba jedna vec, ale to je skôr taká drobnosť, že niekto považuje byt s rozlohou 88 metrov štvorcových za malý, ale prosím, už sme za kampaňou. Myslím si, že ten štandard na vedenie kampane treba nastaviť vyššie. A to sa týka aj niektorých týchto vecí, osobných útokov na Petra Pellegriniho, ale najmä sa to týka
Ivana Korčoka. Pýtam sa teraz na Michala Šimečku. Ako vnímate teda tento spôsob vedenia kampane zo strany Igora Matoviča?
No, vnímam ho tak, že takto sa nemá robiť prezidentská kampaň.
Pani Saková.
Pán moderátor, pokiaľ sme sa mali vyjadriť k majetkovým pomerom Petra Pellegriniho, tak som to spravila. Pokiaľ sa mám vyjadriť k tejto nedôstojnej kampani Igora Matoviča v tom zbytku, ktorý ste tu prečítali, to sa tu ani vyjadrovať nebudem. Je to pre mňa absolútne dno.
Ja vás
a ja
tomu
sa čudujem, že sa to tu vôbec rozoberať. Nie, o tom vôbec som nechcela
ja
hovoriť.
Ja som pochopil, že ja vy som, sa chcete baviť o antikampani voči Petrovi Pellegrinimu, ja a toto bola najvýraznejšia.
Nie, ja som len povedala jednu vec. Keď sa tu niekto ohradzoval, že bola tu nejaká antikampaň na jeho kandidáta, tak myslím si, že antikampaň Slovo oveľa viacej zarezanovalo v našom klube v súvislosti s touto špinavou kampaňou Igora Matoviča. Ale to neznamená, že ju tu budem do detailu rozoberať.
Nie, mne išlo o to, aby sme to absolútne vyvážili, lebo je relevantné vlastne tie podnety, ktoré boli z jednej strany,
a z druhej strany ja dám vám
možnosť sa k tomu vyjadriť. Keď sa o tom viac baviť nechcete, dôležité je, čo prešetrí ten výbor príslušný v parlamente a môžeme ísť ďalej.
Ku všetkým ostatným veciam sa vôbec nebudem vyjadrovať, je to pod našu úroveň.
Budeme to ďalej sledovať a poďme sa teraz pozrieť predtým, než budeme rámcovať nejakým spôsobom, ako sa zmení politická scéna po týchto voľbách, ako vlastne si stojí teraz. Poďme sa pozrieť na prieskum preferencií. Vidíme, že Smer je stále prvý, má takmer 22%, PS má 20%, Hlas takmer 18%, Hnutie Slovensko vyše 6%, vyše 6% KDH, viac ako 5% majú SAS, SNS a Aliancia. Naopak Republika je na 4,5%, Demokrati na takmer 4%. A poďme sa aj pozrieť na to, ako by vyzeral parlament. Vidíme, že koalícia by stále vedela vytvoriť bez problémov väčšinu, 82 kresiel. A poďme si pozrieť ešte aj ten dlhodobejší vývoj. Vidíme, že Progresívne Slovensko je na svojom dlhodobom maxime, Hlas osciluje okolo tých 17-18%. Hodnotenie?
My veľmi pekne ďakujeme našim priaznivcom za dôveru a verím, že je to výsledok našej práce, práce našej strany a práce našich ministrov a nášho predsedu.
Pán Šimečka.
Ja by som tiež veľmi rád poďakoval všetkým ľuďom, ktorí v tom prieskume verejnej mienky vyjadrili dôveru našej strane. A je to pre nás veľký záväzok. A zároveň chcem povedať možno všetkým, ktorí sú aj sklamaní tým výsledkom prezidentských volieb, lebo predpokladám, že je ich veľa, keďže veľa ľudí volilo Ivana Korčoka. Typnem si, že skoro všetci voliči PS volili Ivana Korčoka. Tak tu by som chcel povedať, že napriek tomu, že toto sme prehrali, tak zďaleka neskladáme zbrane. Táto vláda teraz, ako už vieme, má všetky ústavné funkcie. Bude, ako pani podpredsednička povedala teraz, prezident, vláda, aj parlament ťahať za jeden povraz. Ja si myslím, že budú ťahať Slovensko do minulosti a do izolácie, ale my ako opozičná strana sme maximálne pripravení na to neustále poukazovať, brániť základné hodnoty a princípy tam, kde sa to bude dať, vrátane právneho štátu, poukazovať na to, že vláda nevie, čo s kľúčovými problémami Slovenska, vrátane školstva, vrátane zdravotníctva, že nás zadlžuje, že absolútne nemá plán, ako posilniť postavenie Slovenska vo svete. Naopak spretrhá tie kľúčové spojenstvá, ktoré máme. Jednoducho táto vláda vedie Slovensko do záhuby a my na to budeme neustále poukazovať a budeme pri každej ďalšej príležitosti sa snažiť Roberta Fica a túto vládnu koalíciu poraziť. A teraz najbližšia príležitosť budú európske voľby, už za necelé 2 mesiace, ale potom budú ďalšie voľby. Takže ja by som iba za PS poďakoval všetkým, ktorí nám dávajú dôveru a povedal, že nič sa nekončí a my bojujeme ďalej.
Pani Sokova, chcem ste reagovať?
Ja len jednu poznámku, pán Šimečka. Vláda neplní základné kľúčové problémy, výzvy, zdravotníctvo, školstvo, neviem čo. A pozerám na tie čísla. Vládna koalícia zo 79 mandátov posilnila na 82 v prieskume. To znamená, že ľudia sú asi z jej prácou spokojní a zase sú to len vaše opozičné narratívy, ktoré využívate voči nám. Od doby, kedy sme si sadli na svoje stoličky, sa snažíme ľuďom pomáhať v ich situáciách. A vám nehovoríme veľakrát, čo sme na tých ministerstvách našli. A veľakrát je to o tom, že nie som ani manažérka, nie som ani ministerka, ale som krízová manažérka, tak, aby som všetky problémy, ktoré tam vybuchujú ako bombičky, pekne takto upratovala a dávala ich do normálneho chodu. Kompenzovali sme energie tak, ako sme slúbili. Žiaľ, mali sme na to málo času, aby sme spravili adresnú kompenzáciu, pretože vaša pani prezidentka dala predčasné parlamentné voľby až na september.
Ja pomohli sme s ľuďom, dali sme im
300 eur pred Vianocami dôchodcom, pretože 500 000 dôchodcov máme pod hranicou chudoby a keď minú svoje peniaze na bývanie a lieky, tak im ostáva 50 centov na deň. Takisto máme v parlamente zákon o schválení 13. dôchodku. Čo sa týka aj ministerstva školstva, minister každý týždeň má nejakú tlačovku, kde sa snaží pomáhať vysokým školám, aby vysoké školy, stredné školy a naše školstvo produkovalo ľudí, ktorých vieme následne zamestnať. Takisto robíme aj viacero opatrení, čo sa týka aj územného plánovania, stavebného zákona. My pripravujeme novú legislatívu pre napríklad úrad sieťových odvetví, nový energetický zákon. Pripravujeme aj koncepciu napríklad na to adresnú pomoc, ak bude potrebná adresná pomoc pri vstupajúcich energiách. Každý deň niečo robíme. Mali sme 26 zasadnutí vlády. Viete, koľko asi sme mali bodov, ktoré sme prerokovali? No podľa mňa okolo tak 350 a minimálne 150 už bolo nových návrhov zákonov za to obdobie, odkedy sme od konca októbra sadli na svoje stoličky.
Dobre, necháme zareagovať, pán Šimečka, povedali ste naozaj niekoľko vecí. Pán Šimečka, ale doplním aj otázku, lebo faktom je to, čo spomína pani Saková. Oni posilnili, čo sa týka mandátov a je aj pravda, že Peter Pellegrini, ak by sme to nazývali nejakým referendum o hodnotení vlády, tak Peter Pellegrini to referendum vyhral.
Takto to nastavenie medzi voličmi je zhruba také, ako je tá situácia v parlamente, kde má vládna moc o 4 mandáty viac. A plus minus ten istý pomer sa teraz prejavil aj v tých prezidentských voľbách. A to je pravda, ja to vôbec nespochybňujem. Ja len poukazujem na to, že za tie prvé 4-5 mesiacov tejto vlády sa udialo čo? No, najväčší politický úspech, ako to prezentoval premiér Robert Fico, je, že sa zrušila špeciálna prokuratúra. Najviac energie ste venovali tomu, aby sa zmenil trestný zákon, aby ste mohli dať amnestiu svojim ľuďom. Zmenili ste kompetenčný zákon, aby ste mohli oslabiť nezávislé inštitúcie a dať tam svojich ľudí. To sú zatiaľ, hovorím, veci, ktoré najviac rezonovali, no ktorých ste venovali najviac energie. Teraz chcete ovládnuť RTVS. Zároveň útočíte na sudcov. Útočíte na médiá. To je to, čo robí táto vláda, lebo v podstate tejto vlády je starosť iba o vás samotných a nie o ľudí a o ich život. A ja sa obávam, že to bude pokračovať a že si to čoraz viac ľudí začne uvedomovať, že síce áno, budete hovoriť o všetkých možných ekonomických, sociálnych opatreniach, ale zároveň nikto nevie, z čoho to Slovensko zaplatí. Už dobre. Dnes si požičiavame ako
dáme
Grécko.
Pán,
to narazí, to v istej chvíli narazí.
Otvárate.
A ľudia to zistia. A ja stále hovorím, že napriek tomuto výsledku Progresívne Slovensko aj ďalšie opozičné strany budú robiť presne to, čo doteraz, s maximálnym nasadením ukazovať, že táto vláda myslí iba na seba a na svojich ľudí a naopak celú krajinu
žerie. Dobre, nechal som vás oboch dopovedať vaše stanoviská. Otvorili ste viacero tém, ktoré sme veľmi dopodrobne rozoberali a viacere z nich budeme rozoberať na budúce. Teraz máme ale po prezidentských voľbách, takže určite je podstatné, akým spôsobom sa zmení politická scéna. Poďme sa pozrieť na to, ako reagoval Robert Fico.
Sa veľmi teším, že ti môžem dnes kamarátsky podať ruku a zaželať ti vo výkone tejto významnej funkcie všetko najlepšie. Ja si myslím, že teraz by si to mohol ty povedať, že takto sa to robí do psej matere.
Pani Saková, poďme sa pobaviť na chvíľu o vzťahu teda premiéra a budúceho prezidenta, ktorý teda pred letom bude inaugurovaný. Ako si to máme predstaviť a aká bude vlastne budúcnosť Hlasu po tom, čo Peter Pellegrini ho opustí?
Ešte mi dovolte, keď som tam videla aj pána predsedu Smeru, poďakovať sa aj voličom, ktorí sú priaznivci strany Smer, aj priaznivci strany SNS, aj maďarskej komunity, predstaviteľov maďarskej aliancie, že im veľmi pekne ďakujeme za dôveru, ktorú vyslovili v prezidentských voľbách Petrovi Pellegrinimu. A teraz k tej vašej otázke. Pán predseda Hlasu Peter Pellegrini, keď v januári oznamoval svoju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky, tak povedal dve základné premisy. Prvá sa týkala, kto obsadí post predsedu Národnej rady. Povedal, že sú v hre dve mená a má dvoch kandidátov, ktorých si predstavuje. Ja som jedna kandidátka a druhý kandidát je Richard Draši, pretože sme získali najviac preferenčných krúžkov.
No a čo sa týka dôležité témy, tak poďme si
sa týka predsedu strany.
Bude to takto? Alebo áno. Je ešte možné, že príde do hry nejaký tretí kandidát?
Zatiaľ to je tak, ako povedal pán predseda, že sa jedná medzi mnou a Richardom Rašim.
Čiže nie je možné, že prípadne niektorý z ministrov?
Nemyslím si. A čo sa týka predsedu strany?
A či máte teda záujem?
Môžem dopovedať toho predsedu strany a potom ten záujem zhrniem.
Nech sa páči.
A čo sa týka predsedu strany, tak predseda strany bude obsadený s postou alebo osobou podpredsedov strany, čo sú 4 plus do úvahy ešte prípada aj generálny manažer strany. Jednu aj druhú pozíciu budeme obsadzovať v takom slede, že budeme najprv pozerať na to, čo bude najlepšie pre Slovensko, to znamená, čo bude najlepšie pre vládnu koalíciu, čo bude najlepšie pre stranu Hlas a úplne na poslednom mieste budú naše osobné záujmy. To znamená, ak ste sa aj mňa pýtali, či budem alebo nebudem, mám, nemám záujem, je to tá úplne posledná priorita, ktorou sa budeme zaoberať, pretože najskôr rozhodne predsedníctvo strany v prípade predsedu snem strany, kto bude buď predsedom parlamentu a kto bude predsedom strany.
Máte záujem aspoň o jednu z tých funkcií?
ešte raz, naše osobné preferencie a naše osobné záujmy sú až úplne na poslednom mieste a dnes sa nimi vôbec nezaoberá.
Pán Migal spomínal na Jojke Matúša Šutaja Eštoka a pán Erik Kaliňák teda dodal, že on si ho vie predstaviť, že má politický talent.
Ako je to názor ich dvoch, ja sa k tomuto viacem nevyjadrujem.
Vy si viete predstaviť Matúša Šutaja Eštoka, ktorý je pomerne nováčikom v politike,
ja
že by viedol stranu?
Ja si viem predstaviť každého z tých piatich kandidátov, ktorých pán predseda označil, že môžu mať záujem o stoličku predsedu strany.
Pán Šmečka?
Nebudem sa asi vyjadrovať k vnútorným záležitostiam inej politickej strany.
Tak sa poďme vyjadrovať k vnútorným záležitostiam vašej strany. Je možné, že Ivana Korčoka požiadate, aby prišiel do Progresívneho Slovenska a posilnil ho?
Je ešte veľmi skoro po voľbách. On sám, Ivan Korčok, vraví, že musí premýšľať o tom, či chce naďalej pokračovať v politike. Ja mám nejakú predstavu a chcem sa o tom s pánom Ivanom Korčokom rozprávať, ale asi chápete, že skôr než sa o tom porozprávame, tak o tom nebudem veľmi hovoriť do médií, ale určite sa budeme rozprávať o možnostiach.
Vy ste predsedom Progresívneho Slovenska. Vy si viete predstaviť, že by ste mu ponúkli, teda, že by sa predsedom stal on?
Ako vravím.
1 200 000 hlasov je naozaj dosť.
Je to veľa a je to veľmi dobrý výsledok a je veľmi dobrá kampaň. A ja som hrdý, že Progresívne Slovensko podporovalo Ivana Korčoka a že sme všetky opozičné strany vedeli v tomto nájsť zhodu. Ale najprv si treba trochu aj vydýchnuť po tých voľbách. A ja sa s Ivanom Korčokom budem rozprávať. Mám nejakú predstavu, ale ako vravím, nemá teraz zmysel o tom hovoriť v médiách, kým naozaj nebudem mať ten priestor sa o tom
rozprávať. Vy ste sa určite rozprávali, vy ste boli napokon v tom jeho volebnom štábe pomerne dlho, takže už vám niečo povedalo o tej budúcnosti?
My sme, pravdu povediac, samozrejme verili, že Ivan Korčok bude prezidentom, lebo by bol najlepší možný prezident pre Slovensko. A teraz je nová realita a budeme sa o tom musieť rozprávať, ale predpokladám, že to si vyžiada nejaký čas, tak naozaj je pár hodín.
Dobre,
odkedy poznáme ten
výsledok. Poslednú otázku. Viete si predstaviť, že by Ivan Korčok nešiel do politiky a že by sa stiahol?
To je naozaj otázka na ňo. On sám vraví, že o tom bude premýšľať, tak uvidíme, to je niečo, čo on musí zodpovedať.
Či si to potom 1,2 milióne hlasov viete predstaviť?
To
že by odišiel do politického
dôchodku? To sa musíte pýtať jeho.
Pýtam sa aj vás, vy tu teraz sedíte. Pani Saková, poďme dokončiť hlas. Pán Kaliňák okrem iného spomínal na Jojke, že si vie predstaviť, teraz Erik Kaliňák myslím, že by ste mohli teoreticky v najbližších parlamentných voľbách kandidovať ako koalícia Hlas a Smer.
Je to názor pána Kaliňáka. My takéto úvahy zatiaľ... My zatiaľ takéto úvahy nemáme. My sme samostatná strana, ktorá svoju legitimitu ukázala za posledné 4 roky, ako naplňame naše sociálno-demokratické výzvy. Myslím si, že tie preferencie, ktoré nám ľudia dali v parlamentných voľbách, sú na novovznikajúcu stranu alebo na stranu, ktorá prvýkrát išla do parlamentných volieb, veľmi pozitívne, veľmi vysoké. Dostali sme vyše 95 000 podpisov pri zakladaní strany a máme silný mandát na to, aby sme ako strana boli samostatná strana, ktorá má jasné smerovanie, jasnú víziu.
To máte dnes. Faktom je, že máte ale teda najpopulárnejšieho politika na čele tej strany a ten vám čoskoro odíde. Keby mali vaši voliči obavu, že by to mohlo znamenať splynutie so Smerom, čo im na to poviete?
Ešte raz. My sa cítime ako samostatná strana politická, ktorá má jasné ukotvenie na politickom spektre Slovenskej republiky. Nepotrebujeme sa s nikým spájať. A tieto vaše všetky hypotetické otázky, to raz Mark Twain povedal, že v živote som sa zaoberal toľkými vecami, ktoré v živote ani nenastali. Takže momentálne sa týmto vôbec nezaoberáme a myslíme si, že aj tými preferenciami, ktoré dnes sme dostali, ako výsledok našej práce je absolútne legitímne, že sa považujeme za samostatnú stranu, ktorá aj keď Peter Pellegrini sa stane prezidentom, tak budem prezidentskou stranou. Jednoducho to svoje miesto aj v koalícii, aj v politickom spektre si uhájime.
Sú to veľmi dôležité otázky, ktoré sú hypotetické,
ja
ale pamätám si, ako tu sedel Peter Pellegrini pred parlamentnými voľbami a bavili sme sa o tom, či nie je možné, že bude kandidovať na prezidenta. On povedal, že si to nevie predstaviť a napokon o chvíľu kandidoval na prezidenta. Takže budeme sa o tom baviť ďalej. Je vylúčené, že by Hlas so Smerom vytvorili koalíciu v najbližších parlamentných voľbách?
Ako nevylučujeme vôbec nič s nikým, ale momentálne si myslíme, že sme to jasne preukázali a ešte raz opakujem.
Rozumiem.
Ale veď nebudem vylučovať nič, ja neviem, čo sa stane a o rok, o dva, o tri.
Pán Šmečko, máme posledných 20 sekúnd, kedy sa stretnete s Ivanom Korčokom?
Predpokladám, že v najbližších dňoch, možno tento týždeň.
Tak to budeme všetko sledovať. Ďakujem pekne, že ste prišli do Markízy.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekne.
Z dnešného Na telo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť budúcu nedeľu a v útorok máme pre vás Na telo plus, v ktorom voľby zhodnotíme so sociologičkou a expremiérkou Ivetou Radičovou, ktorá mimochodom, rovnako ako Ivan Korčok, skončila v prezidentských voľbách druhá. Prajeme vám príjemný zvyšok nedele. Poďme ešte na divácke otázky. Ondrej sa pýta pani Sakovej. Chcem sa spýtať, keďže pán Pellegrini vyhral voľby, tak sa chcem spýtať, ako chce zaistiť mierové rokovania a zastavenie zabíjania?
Jednoducho to nie je len na nás, to je na všetkých štátoch Európskej únie, aby európska diplomacia začala konať v tejto otázke.
Iniciatíva nového prezidenta. Aká?
Pán prezident bude mať, má aj nejakú zodpovednosť, má aj nejaké kompetencie, reprezentuje Slovensko aj v zahraničí, robí čiastočne aj zahraničnú politiku a jednoducho stretáva sa s okolitými ministrami alebo respektíve s ministrami iných členských krajín. Prvú návštevu včera už dostal gratulačný list od Petra Pavla z Českej republiky. Prvá cesta bude smerovať tam. A určite každá jedna prezidentská debata, každé jedno prezidentského stretnutie, bod a mier na Ukrajine a riešenie problému a konfliktu na Ukrajine určite vždy bude na programe stretnutia.
Ja sa pýtam nejako konkrétne, lebo ja som zachytil rozhovor pre CNN Prima News, kde hovoril, že by chcel iniciovať nejaké bratislavské rokovania, že možno nie na vyššej úrovni, ale možno na nejaké nižšej, takže či toto teda máme očakávať?
No, my sa budeme veľmi tomu tešiť a určite v tejto iniciatíve mu budeme pomáhať.
Ingrid, ona má skôr konštatovanie na vás. Príde, ak Korčok vyhrá voľby, v opačnom prípade sa psychicky zrúti a s ním aj celá opozícia.
To bola otázka na mňa? Že či ja mám prísť sem?
Šimečka príde, ak Korčok vyhrá voľby, v opačnom prípade sa psychicky zrúti a s ním aj celá opozícia. Tak no vidíte, možno povedz si, Ingrid, tak som, ako veľmi ste zrútení z hľadiska opozície.
Prišiel, aj keď Ivan Korčok nevyhral voľby. A samozrejme, že som sklamaný, veď to nebudem zakrývať, ale je to fakt, je to demokratické rozhodnutie voličov. A nám teraz, a teraz hovorím za moju politickú stranu, nezostáva nič iné, len naďalej hájiť tie hodnoty, ktoré hájime, naďalej poukazovať na to, že táto vláda zlyháva v riešení kľúčových vecí, no a pripraviť sa na ďalší súboj volebný, ktorý v tomto prípade budú európske voľby o 2 mesiace.
Neľutuje KDH, že do toho išlo s vami?
To sa musíte spýtať KDH.
Pýtam sa.
Ja som veľmi vás rád,
boli ste s pánom Majerským ja potom volebnej noci?
Veľmi hrdý na to, ako opozičné strany dokázali spolupracovať aj pri podpore Ivana Korčoka aj v jeho kampani. Potom, čo si o tom myslí alebo nemyslí KDH, to je asi otázka na nich. Ja som veľmi rád, že sa KDH k tomu
pridalo. Či máte signál, že to bude pokračovať?
Ja pevne verím, že tá spolupráca bude pokračovať.
Uvidíme. Juraj, otázka na pani Sakovú. Kde sú tie lacnejšie potraviny, kde sú tie lacnejšie energie a odpoveď, že ich zastropovali na rovnakej cene ako minulý rok, si nechajte, lebo na billboardoch ste mali, že ich zlacnite.
Ten pán platí viacej alebo menej? Veď platí rovnako toľko ako minulý rok. A samozrejme, my sme kompenzovali to, čo sme zdedili. Robili sme to, čo sme za dva mesiace mohli spraviť. Sme plošne kompenzovali zvýšené ceny energií. Jednak teplo, jednak plyn, jednak elektrická energia. Tak, ako sa nám vyvíjajú jednotlivé ceny na trhoch, vidíme, že ceny za energie postupne klesajú, ale samozrejme, ak nevyklesajú na úroveň toho roka ešte spred, alebo respektíve obdobia spred energetickej krízy, tak budeme pomáhať, ale už len plošne, pretože adresne, pretože sme povedali, že plošná pomoc zahŕňa aj ľudí, ktorí to vôbec nepotrebujú a zbytočne zaťažuje štátny rozpočet. Samozrejme, máme pripravené viaceré opatrenia spolupráce so slovenskými elektrárňami. Chceme, aby elektrina, ktorá sa vyrobí na Slovensku, bola prednostne aj spotrebovaná na Slovensku a aby sme nemuseli potom kupovať drahú energiu zo zahraničia. A spustením tretieho bloku Mochoviec sme sa stali sebestačnými. Spustením štvrtého bloku Mochoviec budeme už elektrickú energiu aj vyvážať.
No, Juraj by chcel, aby ste splnili tie billboardy, že nech to zlacne.
Ale pán Juraj, nech sa neobáva, robíme, čo môžeme. A snažíme sa, aj keď nemáme manažerské právomoci tam, kde síce štát má väčšinu vlastníckých štruktúr alebo väčšiu polovicu, tak snažíme sa aj tam rôznymi opatreniami, aj pomocou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, tak kontrolovať jednotlivé náklady, ktoré nám vstupujú do cien energií, aby to čo najmenej ľudí zasiahlo.
Teraz mi napadá, to nie je divácka otázka, ale to je dôležitá téma, keďže si ministerko hospodárstva, posunulo sa čokoľvek s východoslovenskými železiarňami?
Sme tam v rokovaní, a v priamom kontakte priamo aj s Nippon Steel, ktorý má sa stať budúci majiteľ. Máme viaceré informácie a priebežne monitorujeme situáciu, pretože oni majú, alebo respektíve oni majú uzatvoriť ten kontrakt s US Steelom a rokujeme o budúcnosti košických železiarní. My budeme určite preferovať variantu, ak Nippon Steel si tieto železiarne ponechá v rámci toho celého balíka. Dúfame, že tak bude. Ale
teda nie je ešte jasné, či Japonci budú v Košiciach vyrábať oceľ.
Žiaľ nie, pretože aj ten kontrakt, ktorý sa má uzatvoriť medzi Američanmi a Japoncami, bude môcť byť schválený až na jeseň a možno až po prezidentských voľbách v Amerike.
Branislav, po voľbách v septembri ste lanárili Pellegriniho za premiéra v progresívno-liberálnom zlepenci, teda bol pre vás dobrý ako potenciálny líder a keď vašu ponuku ohrdol, zrazu je z neho najhorší čert a diabol.
Nemyslím, že som niekedy použil slova čert a diabol.
Tak to hodnotí Branislav.
A ja že sa k tomu hlásim.
Že mu chýba akákoľvek vnútorná logika v tomto.
To vôbec, naopak, to má vnútornú logiku, ktorá spočíva v našom sľube voličom ešte pred parlamentnými voľbami, že urobíme všetko preto, aby nevládol Robert Fico. Lebo každá iná alternatíva by pre Slovensko bola lepšia. A vrátanie alternatívy vlády zo stranou Hlas, a nie len teda progresívno-liberálne, ale aj z KDH. Preto tá ponuka Petrovi Pellegrinimu. On ju odmietol, vybral si Roberta Fica. Zrejme si za to vypýtal podporu v prezidentskej kampani. Vyšlo mu to, ja mu gratulujem, je prezident. Ale stojím si za tým, že vtedy to bolo správne, že sme urobili pokus vytvoriť alternatívnu vládu tejto vláde. To, že potom Peter Pellegrini vo všetkom sa podvolil Robertovi Ficovi v tých prvých pár mesiacoch a verím, že ako prezident bude nezávislý, ale zatiaľ to vyzerá, že naozaj chce ako prezident vykonávať vôľu tejto vlády a Roberta Fica, tak to už je jeho voľba, samozrejme.
Branislav ešte konštatuje, teraz ho voláte podržtaška.
Ja nie.
Potenciálny líder.
Ja som to nikdy takto nevyslovil, ale ja pravdu povediac, aj spätne, keď sa nad tým zamyslím, tak myslím, že to bolo správne, že tú možnosť v strane Hlas Petrovi Pellegrini mu dať, on si vybral a je to jeho voľba.
Martin. Koľko dní, mesiacov potrvá, kým Smer pohltí Hlas?
Nemyslím si, že sa toto stane.
Benjamín, či po prehre osloví Korčoka, aby vstúpil do PS?
Už som na to odpovedal. Nejakú predstavu o tom mám, ako ďalej, ale najprv sa musím porozprávať s Ivanom Korčokom. Je reálne, že pár hodín po spočítaných výsledkoch.
Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne.